Pühaskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulama saadet Üheskoos. Eesmärk on meil ikka aidata sul oma lähisuhetes edukam olla. Helipoldi taga on saate toimetaja Mare Pihlak ja mikrofonid ees on seekord Allan ja Marge Randlep Tervelukeskusest.
Tere!
Ja nagu sellel hooajal juba tavaks, jätkame doktor Emerson Egeritsi käsitlust suhtedünaamikast ja tööriistadest ja sellest, mida ta siis räägib oma raamatus Armastus ja lugupidamine. Ja tänaseks osaks siis on meil see, kuidas siis naised saavad oma abikaasadele veel rohkem ja paremini lugupidamist väljendada. Ja nagu sellel raamatu autoril siin nagu kombeks on ju ta räägib nendest ringidest, et põhiline ring siis, kus me kipume abikaasadena ketrama on see konfliktiring siis, et sellest peaks nagu välja saama ja proovime olla siis sellises energeetilises ringis, kus me siis üksteisele positiivset süstime. Ja sissejuhatuseks väike tsitaat ühe naise kirjas siis raamatu autorile peale ühte koolitust. Ja ta kirjutab siis järgmiselt, lugupidamise väljendamine meie suhtes on üsna võõras kontseptsioon ja olen pidanud selle nimel tõesti vaeva nägema. Olen alati arvanud, et pean lihtsalt rohkem armastama. Milline ilmutus minu jaoks, sest rohkem armastamine ei aidanud. Tänan teid veel kord. Olen nii põnevil, kuhu meie abielu siit edasi liigub. Kui rakendame õpitut, sain meie suhte jaoks uut energiat. Aga enne kui läheme siis tänase teema juurde, võibolla sa Marge tuletad meile meelde, millest meil me korda rääkisime.
Ja eelmine saade on ka järel kuulatav Pereraadio kodulehe küljel ja siis rääkisime sellest, kuidas mehed saavad naistele paremini oma armastust väljendada, kuidas naised nagu mõistavad paremini seda, mida mees soovib nagu öelda ja et naine võiks tunda, et on tõesti armastatud. Egeritsi arvates siis koosneb naiste nii-öelda see armastuse eliksiir kuuest komponendist, mida iga endast siis lugupidav mees tema arvates peaks teadma ja oskama oskuslikult kokku segada. Meenutuseks siis nimetan ära ka need kuus komponenti, et kordamine on ikka tarkus ema. Esimene komponent selles väljenduses oli lähedus. Naine väga igatseb, et sa oleksid mehena tema ligi. Teine komponent on avatus. Naine tahab, et sa avaldaksid talle ka oma tundeid ja mõtteid ja oleksid valla oma siseeluga nii palju kui võimalik. Mõistmine. Tähendab, et ära ürita naist parandada, pigem kuula ja peegelda teda. Rahutegemine. Naine soovib, et sa ütleksid ka, et mul on kahju, anna andeks. Lojaalsus. Naine vajab kinnitust, et sa oled talle ja suhtele pühendunud. Ja viimane komponent selles kuueses kimbus oli siis lugupidamine, et naine samamoodi tegelikult vajab, et sa peaksid temast lugu, tema tegemistest, tema hoiakutest ja peaksid teda igatepidi kalliks. Ja ta kõik nagu võtab selle kokku siis sõnaga, et naised igatsevad ühendust. Olla oma abikaasaga ühendust ja kõik need kuus omadus siis aitavad sellele ühendusele kaasa.
Jah, ja et veel kordamise mõttes siis, et selle Egeritsi nii-öelda mantra, mida ta kordab kogu aeg siis ja mis on ka raamatu pealkirjani, et naised on sündinud armastama, loodud armastama, nad vajavad armastust ja nad nii-öelda väljendavad armastust. Aga et mehed on natukene teisest puust lõigatud ja et mitte, et nad ei vajaks armastust, aga nad hindavad väga kõrgelt ka lugupidamist, võibolla isegi vahest kõrgemalt kui armastust. Ja sellest siis see tänane saade on. Ja oma töös koolitaja ja autorina ja pastorina siis ta ütleb, et on ikka jälle põrganud naiste otsa, kes seda lugupidamise kontseptsiooni kuidagi nagu ei mõistanud. See jääb nii võõraks neile. Ja sellest lähtuvalt ta siis, miks olta, leiutas sellise testi, lugupidamise testiks nimetas seda. Ja milles see siis seisneb? Tal oli siis grupp naisi ja ta palus neil võtta veidi aega ja panna kirja abikaasa omadusi, siis millest nad lugu peavad. Et see võttis mõnel natukene rohkem aega, mõnel vähem, aga kirja nad said. Ja järgmiseks siis palus neil koju jõudes oodata sobivat hetke. Kui parasjagu siis ei ole midagi kiiret käsil või mees on rahulikus olekus ja siis läheneda mehele ja öelda midagi sellist, et kuule ma niimoodi võimalikult mööda minnes, et kuule ma mõtlesin täna sinule ja mõningatele sinu omadustele, mida ma sinu juures hindan. ja mõtlesin, et ütlen sulle, kui väga ma sinust lugu pean. Ja peale seda ta ütleb siis, et ära jää ootama reaktsioone või vastust, vaid tuletma kiiresti vaikselt meelde midagi, noh, mida ta pidi näiteks tegema täna, et noh, kuidagi mingisugune mõte sellele kommunikatsioonile anda või selline ettekääne ja suundu ukse poole. Ja siis jää vaikselt ootama reaktsiooni. No mõned naised jõudsid uksest isegi välja, mõned ei jõudnud uksenegi. Üks naine kirjutas siis pärast, et oma mehe nii-öelda reaktsioonist, et peale seda, kui ta oma selle ütlemise ära ütles ja keeras ukse poole, siis mees praktiliselt nii-öelda hõikes praktiliselt nagu karjudes või niimoodi väga, et oota, tule tagasi, et mis asja on, mis sa räägid seal, et mis asjad need olid, mis sa siis nagu mõtlesid, et sa sinna ütlesid, et sa mõtlesid mingit asjade peale ja tahtsid nagu öelda, et pead must lugu on, aga et noh, mis need siis olid? Ainult,
räägi jut lõpuni, noh.
Jah, et meestele läheb see väga-väga korda. No õnneks oli see naine on ju oma kodutöö ära teinud, tal oli see nimekiri varukast võtta ja ta sai täpselt ette lugeda. Mille peale siis mehel oli peaaegu pisar silmas ja küsis, et vau, et kas ma võin pere õhtu söögile viia. No jah, naine oli selle peale sõnatu umbes nagu mina praegu. Ja.
No eriti kuna sellepärast, et abikaasa viis pere välja sööma üli harv, eks ole, ja et see tõi esile mehes sellise soovi kohe tagasi nagu teenida või midagi teha või anda selle asja eest.
No sellega lugu ei lõppenud, et see kord nad kahjuks lastel olid mingid kohustused ja nad see kord välja minna ei saanud, mille peale siis mees 15 minuti pärast oli köögis nõudega kolistamas ja järgmisel või ülejärgmisel päeval pesumasina juures askeldamas, et naine oli nagu üsna šokeeritud. No mida sina naisena sellest testist arvad, et kui sul öeldakse, et pane nüüd kirja, oskad sult sa midagi sinna kirja panna?
Mina arvan, et ma oskan päris hästi kirja panna ja ma olen ikka proovinud öelda ka sulle üht koma teist. Aga mis mõtteid see minust tekitas, oli, et tegelikult ka naistele meeldib see asi. Ma arvan, et kui sina tuleksid uksest sisse või üks kõik milline mees tuleks oma naise juurde sisse, et kuule, ma mõtlesin täna sinu peale. Kui väga ma sinust lugu pean, et ma peataksin ka enne ust ja oleksin valmis kööki tormama ja midagi maitsvat küpsetama pärast seda, et see loob õhustiku armastust ja sellist head lugupidamist vastastikust. Et ma natukene nagu pole päris egeritsiga nõus, et, nagu, et see test toimib ainult meeste puhul.
Ei, ta pole seda ju väitnudki, et see ainult meestega toimub. Et sa just lugesid siin ette ka need naiste kuus armastuse komponenti, et lugupidamine oli seal on ju täiesti olemas. Noh, lihtsalt naiste puhul vahes saab veel lihtsamine, et selle asemel, et nimekirja teha ja hakata seal mingi testi tegema piisab. Vahest, et tood lilleid ja sama efekt olemas.
Ühesõnaga,
praegu räägime natukene meeste nurga alt.
Aga noh, et kui abikaas on või naine on selle probleemi ees, et ta nagu ei oskagi midagi ütelda. Et kuidas aidata neid naisi. Noh, me oleme ikka kristlikus raadios ja ma ei väsi kordamas seda, et pöörduda Jumala poole. Et kui teie suhe on nagu sellel tasandil, et kõik tundub abikaasas must ja masendav ja su enda armastuse paak on nii tühi, et sa nagu kuidagi ei oskagi näha teda ligimesena enda kõrval, siis paluda sellist jumalikku nägemist ja nägemust nii nagu Jumal näeb seda inimest. Vahest enda natukene selline eemaldamine suhtest, võib-olla abiks, et näha nagu oma abikaasa teise pilgu alt, et abikene, et ta ju saab tööga suurepäraselt hakkama ja teda just võib-olla just edutati, kui me räägime tööalasest arengust või et ta just lõpetas mängimise meie lastega või see, et ta üldsegi ei kisu tüliga või siis, kui ma palun teda appi, eks ole, et noh, kõik need omadused, mis ei ole üldsegi nii isenesest mõistetavad, need on väärt seda, et kiita oma abikaasat ja talle lugupidamist avaldada.
Jah, raamatu autor veel soovitab keskenduda nii-öelda positiivsele ja et isegi kui siis su abikaasa ei ole suutnud sind kuidagi, ma ei tea, armastava ja õnnelikuna hoida, et siis noh, proovida nagu läbi näha sinna sisse poole ja noh, proovida aru saada, et noh, et kas ta ikkagi nagu põhimõtteliselt noh, on siis hea tahtlik on ju, et noh, et isegi kui tal ei õnnestu see armastuse väljendamine, et siis tõenäoliselt ikkagi armastab või proovib seda näidata võibolla noh, nagu ebaõnnestunult või midagi sellist. Noh, ühesõnaga proovida keskenduda siis sellistele sügavamatele motiividele ja sellele, mida ta nagu püüab, mitte niivõrd sellele, kuidas see välja kukub.
Ja sest nii kaua, kui sul on abikaasa, keda kas või vaadelda, võid olla ühes komponendis kindel, et ta on pühendunud, ta piisavalt palju, et on sinu ligi jätkuvalt. Ja kui te mäletate eelmises saates, siis see ligi jäämine ja pühendumine suhtele on üks asi, mida naised väga hindavad, nii et ole tänulik selle eest ja ehita sellele midagi üles.
No võt, nii et kui sa veel kahtled, et kas sinu abikasa jaoks lugupidamine ikka on nii tähtis või ei ole, et siis võid seda testi teha, et aru saada, kuidas ta reageerib siis ja kui tugevalt ta reageerib, et pane kirja siis need omadused, millest sa lugu pead või hindad ja ütle talle siis põguselt niimoodi või mõned naised ka kirjutasid näiteks kaardi või pissid sedeli portfelli või noh, kuidas või mõni helistas töö juurde, et neid viis on erinevaid, aga et proovi talle siis edastada see mõte ja vaata kuidas ta reageerib. Aga läheme edasi, et nii nagu sa lugesid ette, siis need naiste armastuse kuus komponenti on siin välja toodud ka meestel kuus lugupidamise komponenti, millest nad siis nii-öelda aru saavad, et neist peetakse lugu. Ja esimeseks siis selliseks loomulikuks kaasasündinud sooviks meeste puhul on siis minna välja, minna mägedele nii-öelda ja vallutada see maailm, mis siis tavakeeles tähendab töötada ja saavutada.
Jah, ja kui me naistena mõistame, kui tähtis on töö mehe jaoks, siis arvatavasti on ka sammukene lähemal sellele, et me mõistame mehe tegevust ja tema olemust ja peame temast lugu.
Et kui mõni näide raamatust tuua, mis võiks siis nagu illustreerida, seda on nii-öelda jutumärkida siis vallutamise olulisust mehe jaoks. Üks sükka mõttekonstruktsioon või mitte tõesti sündinud lugu, ütleme siis nii, mille autor toob on siis, et oletame. Oletame, et mees on just töö kaotanud. Ta tuleb koju ja ütleb seda oma naisele. Ta näeb välja purustatud, uimane löödud abikaasa lohutamiseks, siis ütleb naine midagi sellist, et pole midagi. Tähtis on see, et me üksteist armastame ja siin olemas oleme. Kuidas tundub, kas see näib aitavat? Mees vaatab teda tühja pilguga, kehitab õlgu ja potsatab teleri ette maha. Ülejäänud õhtu on ta endasse tõmbunud, ei taha rääkida. Naine on selle peale hämingus. Ta üritas ju teda lohutada, aga mees tõmbus selle peale hoopis eemale. Autor ütleb siin siis, et vastus on üsna lihtne. Tegemist on jälle siis nende roosade ja siniste prillidega, millest me oleme ka rääkinud siin saates. Ehk siis, et naise vaatepunktist tema püüdis lohutada, aga mees solvus. Ja selle mõistmiseks siis autor toob teistpidise näite, kus siis naisel on rasedus katkenud. Ja abikaasa tuleb siis tema juurde ja ütleb, et kallis, et pole midagi, pole hullu. Kuniks me üksteist armastame? Kuidas tundub, on nagu liiga järsk?
Ma ei ole nüüd nende näidetega kõrvutamisega ja seletamisega absoluutselt jällegi nüüd nõus, et minu arvates kumbki vastus ei kategoriseeri heaks lohutamise strateegiaks ja siin on nagu väga vähe tegemist sellega, kes on naine, kes on mees, et mõlemal juhul on teise poole valu, olgu selleks siis töö kaotamine või lapse kaotus, väga-väga rasked kogemused ja mõlemal juhul, esimesel juhul siis naine, tähendab teisel juhul mees, tegelesid tegelikult selle valu vähendamisega või alla tõmbamisega, mis ei ole nagu kõige parem viis asjale läheneda. Nii ei peaks toimima ja minu arvates need näited nagu ei tõesta seda, et mehed kangesti nüüd ainult lugupidamist vajavad ja naised siis mitte. Et see räägib nagu millestki muust. Ja. Ma saan aru, et sulle nagu väga meeldis see näide.
Ei. Minul ei ole vaja tõestada, et meestele on töötamine oluline.
Jaa.
Ma tean seda omast käest. Ma ei, nagu üldse selle pilguga nagu ei loe seda, et ma otsiks nagu kohutavalt mingit tõestust. Et ta ise nagu väga nagu pehmendas ja vabandas seda võrdlust nüüd raseduse katkemist ja töökaotust.
No peabki. See on nagu erinevad asjad teitse ka. Et kas meesterahvas vaatab siiski töö kaotamist samal tasend ja kas on sama väärtusega, sa kaotad töö või kui sa kaotad, oleneb, kust keegi näeb, on ju inimhinge algust on ju, et või kui rasedus katkub või, et see on nagu teise kategooria minu arvates teemad.
No võt, nüüd me siin istume üks ühel pool lauda, teine teisel pool lauda ja vaatame oma mätta otsast, et minul ei ole kogemust isiklikult raseduse katkemisega, on ju. Aga ma võin öelda, et töö kaotamine on päris mehe jaoks vähemalt või minu jaoks üsna nagu ränk löök, et veel kord, et minul ei ole nagu vaja tõestada, et mehe jaoks on töö oluline. Ma olen võib-olla isegi nagu seda enda jaoks tunnistanud, et vahest võib-olla isegi, kuigi ma olen nagu pidanud ennast nii-öelda pere usku inimeseks ja oma arvates nagu pere eest kõvasti hoolitsenud, siis ma nagu ausalt enda sisse vaatan, et siis jah, et selline töö ja saavutamine ja eneseteostus on minu jaoks olnud tihti olulisem kui, kui pere.
Aga ütleme siis niiviisi, et kui sama probleemiga oleks naine tulnud koju, et ta kaotas töö ja mees oleks talle samamoodi vastanud, et siis oleks ka samamoodi naist võinud solvata ja naisele väga valus loob, siis ka naiste rahva jaoks töö kaotamine, tegutsemine, eneseteostuse kaotus on pole väga, väga valus löök. Kuigi ma olen nõus, et jah, et juba arenguliselt meeste jaoks sellel on natuke teine tähendus.
Ühesõnaga, et see töötamine on meeste jaoks hästi oluline ja tihti nii oluline, et muutub selliseks töönarkomaaniaks. Et mis siis, kui sinu abikaasa ongi selline töönarkomaan, et mis siis teha? Et kas siis ka kuidagi tuleb seda julgustada ja mõista ja toetada?
Noh, tasakaal on kõigi asjade võti ja kui me räägime ikkagi mehe ja naise üheks olemisest, nii nagu Jumal lõi, siis töö ei peaks võtma ei mehe peas naise kohta ega naise peas mehe kohta. Et kui see niivisi juhtub, siis noh, võib otsa vaadata endale ja mõtelda, miks meid on loodud siia maa peale. Et kas meie eesmärk on nagu olla ikka, nagu ingliskeeles hästi kõlab, et human being või human doing on ja et meid loodi ikkagi inimolevusteks, mitte tegijateks. Aga tegevus ja tegutsemine teeb inimese õnnelikuks. See on üks osa inimeseks olemisest, aga mitte põhieesmärk.
Noh, raamatuautor ei üldse ei eita seda probleemi, et ütleb ka, et see töönarkomaani on noh, väga tõsine probleem ja sellega tuleb tegeleda. Aga et sellest hoolimata nii-öelda, tuleks nii-öelda tähele panna ja kiita meest selle panuse eest, mida ta läbi selle nii-öelda ka perele annab.
Ja ma arvan,
noh, samal ajal siis nii-öelda noh, tegeleda selle probleemiga.
Ja, et osa probleemist, et umbes, et meestel on väga, väga tööoluline ja naistel just kui ei ole, on see ka, et kuidas me tööd vaatleme. Et kui me vaatame tööd inimliku kontseptsioonina, et see on midagi, mille eest me saame kuskilt, ma ei tea, kas riigilt või milleltki tasu või midagi vastu, et siis on üks asja, et kui tööd on võimalik vaadata ka naiste puhul ju liha suretamise, näiteks sünnitus, samamoodi sa tegutsed, sa annad endast kõik, on ju isegi, kui sa lapsi kasvatad, koos kõigi majapidamiskohustustega on tegutsemine, see on väärtuse loomine, kas või oma mehest hoolitsemine on ju ka töö, kui me vaatame tööd väärtust loova tegevusena. Et selles mõttes noh, on ka naistele väga oluline töö.
Ei, muidugi on, aga me ei räägi täna naistest, me räägime sellest, kuidas oma abikaasat nagu panna rohkem tundma, et teda on armastatud, on ju. Armastatud nagu sellises mehelikus mõttes armastatud, on ju, mitte naiselikus mõttes armastatud. Et me ei vaidle täna nagu selle üle, et kas naised ka teevad tööd ja kas neile ka on see oluline ja nii edasi. On ju, noh. Et täna siis saate mõte nagu see, et noh, kuidas sa saad oma abikaasat nagu paremini tundma panna, on ju. Ja märkamine, et millise panusada selle töö ja saavutamisega pere heaks toob, on väga, väga oluline, see toob pea igale meele nagu naartuse näole ja no, ma pakun, et mõjub sama hästi kui mõnele naisele lille tegingimine. Aga et vaatame siis veel kiiresti üle, et mis need soovitused on, et kuidas siis seda väljendada siis, et see töö ja saavutamine on oluline. No, esimene siis soovitus on, et noh, ütle seda ainu. Või siis kirjuta ja jätta mingi sedel või teada on ja et sa hindad seda tööd ja pingutust.
Ja, siis on veel ju ilus viis, kuidas lugupidamist väljendada. See, et kui sa ütled, et sa usud temasse ja sa proovid ka süübida tema võibolla valdkonda või töövaldkonda, esitada küsimusi selle kohta, aru saada sellest, mis ta teeb.
Ja noh, on variant, et kuulata neid tööjutte on ju tähelepanelikult sama, võibolla tähelepanelikult, kui sa eeldaksid, et ta kuulab sinu jutte perekonnast toimuvast. Võibolla kõik mehed ei taha oma tööjutte jagada, aga et kui ta tahavad, siis tasuks kuulata.
Jah, et sa näed ennast tema abilisena ja partnerina ning räägite sellest, kuidas üksteist toetada.
Ja noh, need saavutustest tunnistamine, koos tunnistamine, nii nagu võibolla kunagi kohtingu ajal oli. Et ma saan teid aru, et noh, kui need eluraskused peale tulevad on ju ja armastuse paak võibolla ei ole nii täis, kui tahaks ja kui siis mees tuleb oma mingite selliste unistustega, mis sisaldavad rohkem töötegemist ja veel rohkem saavutamist, mis ei ole võibolla otseselt kuidagi perega seotud on ju, et siis võib naine üsna pingesse minna, ütleme siis nii. Et siis raamatu autor nagu julgustab ikkagi, et ka lubada nii-öelda neid unistamise hetki ja proovida rahulikult võtta.
Jah, ja tarkused ära ka veel sellest, et sa ei halvusta ka kritiseeri tema tööd või tema saavutusi, eks ole. Et panna teda kuidagi perekonnas rohkem armastust näitama, et aru saadav, et selline soov võib vahest tekida sellepärast, noh, nagu sa ütlesid, kui armastus on pakkunud ühi või kui sa tajud nagu naisena, et väga vähe on olnud pere jaoks aega ja siis võib tunduda, et kui sa julgustad teda tema töö juures, et siis ta ju läheb veel kaugemal ära ja see lähedus kaob ära, mida omakorda naine väga vajab. Aga et teatud olukorrad siis noh, ikkagi lasta unistada ja lasta ta saavutada ja tunnetada.
No võt, et see oli siis töö ja saavutusvajadus. Võtame järgmise. Järgmine on hinda tema soovi kaitsta ja varustada. Et selline tung meestel on. Ja kuidas siis, autor toob välja, et kuidas siis 7 sõnaga mehel nii-öelda kumm tühjaks lasta? Tundub välja kutsuv. Ja ta siis Egeritsi abikaasa nimi on Saara, siis ta ütleb, et Saara ja mina olime just lõpetanud armastuse ja lugupidamise konverentsi, kui üks paar tuli ja rääkis meile ühe loo. Tundub, et nad olid just uue kodu ehitanud. Ja üks teine paar siis küsis, et no, kas nad võiksid külla tulla ja natuke ringi vaadata. Ja need uued koduomanikud siis ütlesid, et no loomulikult tulge läbi. Ja varsti siis nad jalutasidki koos läbi maja ja uudistasid seda ilusat uut kodu. Ja kui nad olid parasjagu sealt ülakorruselt siis magamistubadest ja nendega külgnevatest siis vannitubadest mööda trippe alla tulemas, siis see külastav naine siis ütles oma abikaasale, et kuule, sa pead teise töökoha leidma.
Mille? Siin oli isegi vähem kui 7 sõna. 5 sõnaga sai kummi tühjaks lasta.
Noh, võisõnaga, siis need teised, kes võõrustasid, no, nad ka märkasid seda märkust ja kuidagi olid nagu üllatunud ja mõne minuti pärast juba nad asutasidki lahkuma ka ennast need külalised. Nad nägid nagu, kuidas silm nähtavalt mehel nii-öelda ind rauges ja energiatase langes, et tema huvi kogu selle ilu ja maja vastu nii-öelda kadus hoobilt. Mis ilmselt ei olnud selle naise soov.
Jah, et küllab naine selle väljaütlemisega väljendas oma igatsust, võibolla oli seal ka mingi kadeduse tunded on ju sees, et mees ka võttis seda isiklikult ja see kõlaski ka isiklikult on ju, et see, kuidas ma praegu sinu eest olen hoolitsenud, see, millise kodu võibolla ma olen ka oma palgaga nagu aidanud üles ehitada, et see pole lihtsalt sinu jaoks piisav ja see võis muidugi olla väga solvav.
No, aga kuidas siis nagu hinnata ja väljendada seda, kuidas mees siis nagu proovib pere kaitsta ja varustada kõige paremaga, mis võimalik on.
Ja Egerits ütleb, et heaks abiks on, kui me sõnastame oma imetluse mehe vastu. Et ta kaitseb ja ta on valmis, tema ütleb kohe tema ees surema. ma vahest olen mõelnud, et kui palju mehi on tegelikult oma naistest valmis surema, aga jah, et väljendada seda usku vähemalt.
No, kui tulla tagasi selle eelmise teema juurde, on, et, no, et kui mees ongi seal rõgab tööd teha on, ja naine on nagu kodus ja hoiab seda korras ja kantletab seal lapsi võibolla on, ja võibolla peab isegi ise ka tööl käima kõrvalt. On, et siis see võib tunduda, noh, sealt poolt vaadates, et noh, mees ei hooli üldse ja ta pole valmis nagu surema ega midagi, on, aga et, noh, minul küll meeldib nagu mõelda, et on ikka. No. Et selles mõttes, et nii kaua kuni mehele vähemalt tundub, et kodus on kõik kontrolli all ja kõik on nagu korras, et ta saab keskenduda sellele tööle ja saavutustele ja varustamisele ja võimaluste loomisele, et siis ta teeb seda suurima hea meelega. Et kui tõesti mingi kriis tekib, siis kõik väga paljud mehed on nõus seda hädapidurit tõmbama ja no, tulema appi ja vajadusel ka surema pereest või naisest.
Kiidad tema pühendumust sulle ja perele toimetulekuks ja kaitsmiseks. Et see võib tunduda nagu isenesest mõistetav, aga jällegi, et seda ka väljendada oma mehele, see meeldib talle.
Ja eriti kui pinged tekivad on, et noh, selles mõttes, et ütleme nende ressursside ja raha ja ajaosas on, et siis võib noh, väga kergesti lipsata sisse see, et noh, et miks ikka rohkem ei ole ja miks paremini ei ole. Ja see võib nagu seda senist pingutust nii-öelda pigem mahadamata on ja kui innustada mingiteks uuteks valutusteks või täiendavateks töökohtadeks. Siis ta soovitab veel naisel nii-öelda kaasatunda või olla empaatiline, kui mees nii-öelda, kuidas seda nüüd silust jääb. Jagab oma niisugust mehelikku mõtteviisi ja ameti seisundist, staatusest, noh, nii-öelda töökontekstis on. Et kas siis on teda, nagu ma ei tea, ülendatud või alandatud või edutatud või ta sooviks seda või ta kardab midagi, et naise jaoks ei pruugi üldse olla kuidagi nagu, ta ei pruugi seda üldse sedasi näha või nii dramaatiliselt näha või mis iganes, aga et siis nii-öelda proovida samastuda sellise meheliku vaateviisiga nendest asjadest.
Ja, ei tohiks alustada tema töödega palka, aga tervislik on ikkagi aeg-ajalt ka rääkida, mina arvan nendel teemadel. Et noh, ma mõtlen ka naisena või et noh, et üks kõik, kui me oleme üks liha, siis me jagame neid mõtteid, jagame tunded, jagame ka oma tööalast saavutust või edasi minemist ja oleme piisavalt turvalises suhtes, et sa saad ka arutada neid teemasid. Et noh, et ei pea nagu pimesi kõike takka kiitma lihtsalt sellepärast ja vaatama kõrvalt, kuidas võibolla mees on ka õnnetu. Et on mausud tagasi, et kui vaja, aga jah, valima selleks õige aja koha.
Jah, et nagu siin ka viimane soovitus on, et väljendada selliselt vaikselt ja lugupidavalt siis oma muret nende raha asjade pärast ja proovida siis pakkuda lahendusi ja no, eriti siis alustada no, nendest asjadest, kus sa ise saad näiteks kaasa aidata. Mitte kohe no, näidata näpuga neid kohti, mida mees peaks tegema.
Ühes koos.
Mikrofonide taga on koolitaja Allan Tervelukeskusest ja Hingeveid ja Marge ka Tervelukeskusest. Ja me räägime siis sellest, kuidas naised saavad oma meestele veel paremini lugupidamist väljendada. Või nii-öelda, mis on need kuus komponenti siis, millest mehed lugupidamist välja loevad. Et nii nagu me eelmises saates rääkisime siis kuuest komponentist, kuidas naised armastust tajuvad, siis täna räägime meestest. Ja kolmandaks, kui ma nüüd õigesti lugesin, on meil siis soovitus hinda tema soovi teenida ja juhtida. Igi vana selline küsimus on ju, et kes on perepea? Ja kas siis ainult mees, kelvab sinna toolile või võib ka vahest naine olla? Kas mehed ja naised on võrdsed või peaks üksteise üle valitsema? Nii, et selline tore teema. Taad sa otsa lahti?
et ma arvan, et pea on see, kes kõige enam teenib. Mm-hmm. Ja et kes tahab olla esimene, see saagu viimaseks. Nii et
teenib nagu selles mõttes nagu tegudega, mitte rahaliselt.
Igate pidi. Kes tegutseb selle nimel, et armastus võidutseks peres nii lasteseas kui abikasa juures ja ma arvan, et see panustab Jumala silmis kõige enam ja muudab seda pere kõige enam taeva sarnasemaks.
Mm-hmm. Et ühesõnaga, kes nagu tegutseb kõige aktiivsemalt, see siis nagu jõhib. No, mingis mõttes on nagu õigus ainult selles mõttes, et see, kes noh, on passiivne, on, et tema mõju on lihtsalt noh, väike või päris olematu, et siis ei saa ka ju mingist juhtimisest rääkida. Et ma ise olen viimastel, ma ei tea, kus nüüd aastatel, aga viimastel aasta jooksul või nii, mõtestanud ka neid pereteemasid ja seda sama töötegemist ja saavutamist ja noh, kuidagi olen nagu ära tundnud, et ma olen liiga palju kuidagi delegeerinud neid koduseid asju ära, on ju. Nii mugav on jätta kõik abikaasa hooleks, et küll ta saab hakkama. Ise ainult nii-öelda väljapoole tegutseda ja ennast teostada ja midagi saavutada ja noh, ütleme siis nii, et see, et sa noh, finantsiliselt pere üleval pead ja võimaldad mingid asju teha ja kõik muu delegeerid abikaasal, et noh, see võib töötada, aga mina olen lihtsalt tajunud, et see ei ole, noh, ühesõnaga, ma ei saa ennast ka ja siis nagu päris selleks juhiks nagu pidada, nii, et kui ma kõik ära delegeerin, siis ma tegelikult ju ei juhi midagi, et ma rohkem nagu juhin ainult oma elu. Mulle selles kontekstis, selle pere peaks olemise või juhtimise kontekstis nagu seostub kogu aeg Michael Gerberi ettevõtlusmüüt, raamat, mis on nüüd eesti keelde ka tõlgitud suhteliselt hiljuti. Ja tema räägib seal väike ettevõtlusest, kuidas siis, mis raskused ja võlud ja valud sellega kaasnevad ja miks, ütleme siis, lõviosa või enamus väike ettevõtetest üsna kiiresti hingu selle läheb. Ja see, kuidas ta seda, noh, kirjeldab, nagu, et kuidas siis tuleks seda väike ettevõttes, kus noh, mida tüüpiliselt alustavad nagu kaks inimest on ju, et nagu paaris on ju ja siis neil vaikselt see meeskond seal laieneb on ju. Ja kui nad alustavad kahekesi, on kõik on nagu väga hästi ja siis kui sinna tuleb inimesi juurde, siis noh, varem või hiljem nad hakkavad asjad kuidagi nagu ära kukkuma reebelt. Vastutusalad on hägusid ja tallatakse üksteisel varvastel ja nii edasi. Ja kuidagi, kui ma nagu seda lugesin, mul noh, nii tekkis paralleel nagu perega on ju. Ka kahekesi alustatakse on ju. Mingil hetkel tekib sinna neid tegelasi juurde, noh, lisaks siis see laiendatud perekond on ju ämmad, äijad, emad, isad, et kui ma nüüd noh, lühidalt nagu kokku võtaks, et kuidas ta siis nüüd sükses väike ettevõttes soovitab asju teha ja mida minu arvates nagu täiesti vabalt võik ka perekonnas teha, et paika panna siis, et kes keda ja kuidas ja mis valdkonnas juhib. Ehk siis, et kõigepealt soovitab võtta puhta paberilehe ja mõlemal partneril siis kirjutada sinna ausalt ja iseenda jaoks, et miks ta seda asja üldse teeb. Ja seda võiks nagu peres täpselt samamoodi teha. Et kes sa oled, mis sa siin teed on ja miks see kõik sinu jaoks üldse oluline on. Ja siis võetakse kolmas leht paberit ja tõmmatakse sinna niimoodi horisontaalselt joon. Joone peale kirjutatakse siis need omanike nimed. Noh, perekontekstis siis abikaasad, mis on võrdsed omanikud. 50-50 osalusega näiteks. Ja siis joone alla joonistatakse organisatsiooni struktuur. Et isegi siis, kui hetkel ei ole ühtegi teist töötajat, joonistatakse sinna struktuur, noh, ametikohad, valdkonnad, mida kõik on nagu vaja noh, tegelikult teha, noh, kuni koristamiseni välja. Noh. Et kes on nii-öelda see juht ja kes on finantsjuht ja kes on, ma ei tea, haldus ja varustus ja sõltub siis, mis see tegevusala on. Noh. Selline mummukestega struktuur joonistatakse valmis, mis tegevusi kõik on vaja teha ja siis hakatakse sinna nimesid sisse kirjutama nende mummukeste sisse. Et kui rohkem kedagi ei ole, on ju, lapsi pole või teisi töötajaid ei ole, siis see on käinud need kaks nime, kes seal üleval joone kohal on. Ja tuleb siis koos igasse mummukesse see nimi leida. Ja selline lihtne lähenemine nii-öelda loob väga palju korda, struktuuri ja sellist arenemise ja laienemise võimalust sellises väikses ettevõtmises. Olgu see siis väike alustav ettevõte või alustav pere. Peres on täpselt samamoodi ju vaja. Keegi peab, ma ei tea, rahasjadest vastutama, keegi peab poes söögi tooma, keegi peab koristama ja nii edasi. No, et kõik need asjad tuleks siis... Ja seal ei pruugi üldse olla nii üldine, et noh, umbes, et kes vastutab finantside eest, siis tema vastutab kõigi finantside eest ja kes keegi vastutab, ma ei tea, halduse eest, et siis tema kõik halduse asjad teeb ära. No. Et seal võib ka, võivad nagu risti minna. No. Kui üks on näiteks, noh, ma ei tea, haldusjuht näiteks, no, siis seal mingisuguse lõigu eest võib vabalt nagu teine jälle vastutada. Ja kui mingis teises valdkonnas on siis üks juht, siis täpselt samamoodi seal allpool mingi kitsama lõigu eest võib jälle teine vastutada. Et niimoodi saab need ülesanded ja vastutusalad nagu üsna kenasti ära jagada, ilma et peaks siis üksteisel varvastel talluma või noh, ka kommunikatsiooni üldse nagu iseenesest mõistetavust nii-öelda võtab vähemaks sellest perest ja sellest suhtest. Kuidas sulle tundub, et sa kuulasid praegu noogutud siin olega, et me ei ole seda, ma lihtsalt ütlen, et me ei ole seda teinud oma peres.
Jaa, et ma arvan, et see võib toimida, et see nõuab väga palju sellist kommunikatsiooni ja samamoodi nagu sellist hetki, kus sa räägid need asjad läbi, sest noh, väga palju valdkondi on just ristuvad, et kust maalt hakkab nagu laste kasvatamine ja lõpeb kodukorras hoida, on ju, kui kodukorras hoidu saad kasutada laste kasvatamise eesmärgil ja vastupidi, et selle kaudu sa saad väga palju muid valdkondi katta ja ühendada, et noh, lõpude lõpuks ei ole ju nii tehniline kõik, on ju, sa saad väga, väga kindla piiriliselt neid mummukesi sinna joonistada, aga jah, et kui suhted on hea, ma arvan, et siis nagu automaatselt kuidagi iseeneslikumalt toimib, et peetakse üksteisest lugu, üksteise andidest lugu ja tajutakse ka, et mis on kellegi võib-olla lihtsam mingil põhjusel teha ja teisele raskem ja noh, see kuidagi nagu leiab oma koha.
No ma praegu püüan nagu visualiseerida seda paperilehte ja neid mummukesi, on ju, et noh, peres ju tegelikult me koos teeme neid asju, on ju, ja noh, vahest nagu üks juhib ja teine nii-öelda tegutseb ja siis teine nagu mingis valdkonnas võtab juhtimise ja siis teine nii-öelda töötab kaasa, on ju. Et see noh, on üsna keeruline ämbliku võrk tegelikult, on ju, kuidas need asjad tegelikult toimivad päris elus, on ju, et kui need mingil hetkel nii-öelda proovida välja joonistada, on ju, et see võib olla kasulik. Ja võib-olla ka nagu selles mõttes, et kui muidu läheb nagu selle peale, et umbes, kes siin nagu siis perepea on, ju. Et minu sõna maksab igas asjas, on ju. Et kui sa nagu reaalselt näed, et sa võid olla näiteks selle perepea koha peal, on ju, selles mumukeses, on ju, kes on see üldjuht nagu pere igapäeva toimetamistus, on ju. Aga sa seal allpool nii-öelda pead olema ka alluva rollis, on ju, mingites küsimustes. Või siis näiteks, et kui vaadata sinna joonest ülespoole, on ju. Et isegi kui sa oled selles organisatsiooni struktuuris nii-öelda seal kõige ülemises mumukeses, on ju, siis sa pead aru andma nii-öelda omanike ringile. Ja seal on kõigi nimed üleval, on ju. Ehk siis, et ka nii-öelda selle tegevjuhi koha peal sa ei saa nagu meelevaldselt või kuidagi vägivaldselt toimetada, on ju, sellepärast sa pead aru andma ülespoole, kus on kõigi nimed kirjas. Ma ei tea, on see kuidagi aru saada?
No minul läksid mõtte toopis skandinaavialiku juhtimistiili peale, et ma arvan, et me Eestimaal ka oleme ikkagi aina enam ära elanud selle aja, kui on kuskilt kõrgelt ja kaugelt ülemus, kes ütleb, mida on vaja teha. Et tänapäeval ikkagi loetakse edukaks ettevõtteks see, kus on juhtimistruktuur lamedam, et juht on see ka, kes väga mõistvalt ja lahkelt ja kuidas ma ütlen, on nagu meeskonna liige, selle sama meeskonna liige, keda ta juhib. Et ma arvan, et see struktuur tegelikult peredes toimiks paremini kui see, et on nii-öelda keegi perepea, kes ütleb, et noh, nii nagu sa alguses ütlesid ka, et noh, et väga lihtne oli kõik, või on nagu kõik asjad ära delegeerida, on ju, ja siis nagu, et mis siis mina teen, on ju. Võib juhtuda olukord, et teistel pereliikmetel on ninad vingus, on ju, kõik krabavad midagi teha, kõik aeg on täis ja siis nagu perepea on seal kuskil uusi maid vallutamas, et pigem eeldaks perestruktuuri puhul seda, et koos tehakse, koos ollakse, koos arutletakse, koos jagatakse ka vastutust.
Noh, see, et sa mingisuguse struktuuri üles joonistad, ei tähenda üldse mingisugust hierarhiat või käsuliini, vaid see on pigem võtta seda kui nagu kommunikatsiooni vahendit on, et mingid teemad on läbi arutatud ja noh, kahe liikmelistes meeskondades seda tüüpiliselt isegi ei ole vaja, noh, et üldiselt saadakse hakkama on. Ja ka ettevõttetes nagu saadakse kahekesi, saadakse hakkama. Probleemid tekivad siis, kui tulevad kolmas, neljas, viies inimene juurde on. Siis nagu tekib suurem vajadus selle järgi, sest nemad ei ole selles kahesest tiimis algusest peale, nagu nad on nagu liidetud sellega. Võib-olla on, et tunneta sellist vastutust, omaniku vastutust ja nii edasi. Noh, laste puhul me saame ju rääkida, kas ta võtab vastutuse või võtta. No, et kas ta tunneb, et see on midagi, see pere asi on midagi, millest tema ka vastutab või ta lihtsalt nii-öelda täidab korraldusi.
Jah, ja ma arvan, et aega ajalt tuleks nagu üle vaadata neid asju, neid mummukesi siis, kui me siin mummukestest juba räägime, et mäletan, et meie peres siin aasta kaks tagasi tekitas päris palju pingeid, just see, kui sa nii-öelda maad vallutamast tulid nagu tagasi ja puutusid perekesksemaks. Ma mäletan, et sa proovisid ja soovisid rohkem võtta vastutust ka kodustes asjad ees. Et ma mäletan seda pinge kohta, et ma olin nagu harjunud kõiki neid asju tegema, et siis tuleb olla nagu armulik. Ka nii nagu ükskõik millises asutuses, et mitte võrdlema ennast nagu teisega, vaid laskma teisel ka areneda siis selles uues rollis. Et olgu see selleks siis, ma ei tea, kas või jala maha panemine laste kasvatamisel või tõepoolest, kui keegi võtabki siis selle kodu koristamise ühe korra nädalas enda peale, et siis olema ka armulik, kui kõik tolm ei ole põhitud ära või kõik ei ole täpselt nii nagu peab, et see on ka selline koolitustöö. Et jah, jagada niiviisi neid asju.
Ja eriti, kui sa oled nagu harjunud mingi aeg nii-öelda ise neid otsuseid tegema ja kedagi teist väga ei huvita ja siis järsku hakkab huvitama, et see on jälle seda kohanemist on. Ja. No võt, et võtmesõna siis selles, et jagage oma vastutusvaltkonnad ära ja noh, ikkagi ükskõik kuidas siis need seal täpselt jagunevad või mis moodi teie peres need asjad toimivad. Naistele soovitus ikkagi on ju, et väljenda oma tänulikust selle mehe nii palju, kuidas siis teenib või juhib või panustab on ju sellest ja ära ütle kunagi, et sina vastutad, kuid oleme siiski võrdsed. Sina vastutad, on ju, aga me oleme siiski võrdsed ja seega ära siis tee sellist otsust, millega ma nõus ei ole. No,
see
ma ei
tea, see kõlab nii võõra ütlusena, et kas üldse. Aga jah, küll Pegeritsil on olnud selliseid paare, kus selliselt räägitakse kodus.
No, õsnaga, üks mõte tal oli seal see, et no, see vastutus ja juhtimine, natuke no, see sama liin, mis sa rääkisid, on ju, et kes on nagu aktiivsem või kes seal tegutseb, on ju, et kui ta nagu, noh, et kui sa nagu tegutsed ja otsustad, on, siis sa võtad ka vastutuse ja kui sa nagu vastutad, siis sa ka nagu tegutsed. On, et...
Ja kui me räägime peremudelis, siis on vastutajaks, nagu mõlemad on ju vastutajad, et, noh, et ütelda üldse selline asi teisele välja, kui me oleme üks liha, sa teed kahju sellega ju ise endale ka. Et, me oleme lubanud olla elu lõpuni koos, me oleme lubanud koos lapsed üles kasvatada, me oleme koos välja mõelnud oma kodu, kõik need asjad, et noh, et kus üks saab haiget, saab teine ka haiget, et noh, seal nagu ütelda, et mina teen nii ja sina vastutanud, see kuidagi on nii lahus sellest üks olemise põhimõttest.
No, seda ta nagu ütlebki, et nii ei peaks tegema. Aga noh, ühesõnaga, et ma ei tea, võibolla see on jälle minu peas nagu kinni, aga et noh, üks ka nagu põhjus, et noh, miks see suur delegeerimine asi nagu minu arvates nagu hästi nagu ei toiminud, vähemalt minu jaoks on ja oli see, et noh, mingil hetkel ma nagu tajusin, et noh, et isegi kui ma nagu kõik ära vastutan ja põhimõtteliselt nagu ütleme see, mis kodus toimub, on kõik nagu abikaasa juhtida, et siis vähemalt mina tajusin, et noh, et kui mina vastutan ikkagi, et ma sellest vastutusest ikkagi lahti ei saa. Et kui ma juba nii kui nii vastutan, et siis ma nagu tahaks rohkem osaline ka olla. No võtta, aga läheme siis järgmise teema juurde, et mehed soovivad ka nii-öelda probleemide lahendamisel osaleda ja nõuanda, analüüsida ja nõustada, nagu autor ütleb. Et see võib tunduda võibolla, ma ei tea, kuidas see tundub sulle? Ma tahtsin öelda, et see võib tunduda võibolla selline, et noh, mis mõttes, et nagu...
No tavaliselt, kui ringkondades, kus väga jõuliselt ja hierarhiliselt vaadatakse pere peaks olemist, siis see on nagu isenesest mõistetav, et analüüsimine ja nõustamine käib nagu kaasas, et nemad on need, kes teavad ja nemad on need, kes mõistavad kõige paremini. Ja,
et... no, mina just mõtlesin nagu vastupidi, et kuidagi nagu selline, et naised nagu väga ei oota meestelt seda nõunu, et tullakse ja tahetakse lihtsalt nagu rääkida, et võt, üksed probleemid olid, värki-värki, ma ei tea, ülemus oli kuri paha, sõbrannaga läksid asjad sassi, mis iganes lapsed tegid pahandust, noh, et kogu aeg on see, et noh, et see meestele nagu rõhutatakse, et sa ei tohi nagu hakata nüüd mingid lahendusi pakkuma, et meestel on kogu aeg kiusatus nagu, noh, et kui naine tuleb mingi murega, siis noh, mees on siis lahendusrežiimis kogu aeg, on ju.
Mm-hmm.
Et aha, probleem, lahendame ära, on ju. Noh, töö ja saavutamine, on ju. Noh, et kõik on nagu uus väljakutse jälle, yes, lahendame ära, on ju. Aga et tihti naised ei vaja seda, on ju. Nad tahavad, et neid lihtsalt ära kuulatakse. Et mida siin siis Egerits üritab nagu öelda, et see lahenduste pakkumine meeste jaoks tegelikult on üsna sükkane, noh,
isenesest
soov, on ju. Et okei, okay, et meil on võimalik neid mehi koolitada, et ärge siis nagu kogu aeg neid lahendusi pakkuga, on ju. Et kuulake vahest lihtsalt ära. Et noh, naisele lihtsalt teistpidi jälle, et noh, kui sa tahad oma mehele head meelt teha, et siis vahest võiks need lahendused alla neelata ja tänada selle eest.
Jah, ja kui naine ka tunnistab oma patusust võib-olla, noh, eelkõige Jumala ees, aga tunnistab ka oma eksimist oma abikaasa ees ja tänad abikaasa tunnetuse ja Jumala kartliku nõuande eest, et ma arvan, see on ka väga julgustav abikaasale.
Ja no, tihti me kuuleme seda, et kui paarid no, lahku lähevad või probleemid on, et me oleme lahku kasvanud, et see tuleb sellest, et me oma eludes olemegi nagu väga kapseldunud, on ju. Et naine ei tea, mis mees seal väljas teeb, on ju, mees ei tea, mis naine kodus teeb, on ju, või mis seal elus toimub ja siis on ka nagu raske, noh, ühesõnaga mingis mõttes on lihtne, on ju. Et see lihtsalt, ma ei tea, võib-olla vahest kuulad kera ja mingit nõu ei anna ja ei süüvigi sinna, on ju. Aga et poht ongi selles, et lihtsalt siis toimub see lahkumineku, on ju. Et kui nagu püüda ikkagi niimoodi neid kontakte nagu hoida ja süüvida üksteise tegemistesse ja ühistesse tegemistesse, kuulata üksteist ära ja võtta ka teise nõu ja nad seda sellist intuitsiooni ja nägemust vastu nii mehed naiste poole pealt kui ka naised siis meestelt.
Ja et ma arvan, et on oluline ikkagi mõista, et inimeseks olemisega käib kaasas ikkagi see tegutsemine ja töö ja kui me selle valdkonna teist kuulates täiesti välja lõikame, et meid see üldse ei huvita, mida teine inimene teeb, siis me tegelikult väljendame sellega ebahuviga selle inimese vastu. Sest noh, Jumal andis Eedeni aias juba inimesele tegutsemise tegevuseks, et ta võiks olla rõõmus ja õnnelik ka, on ju. Ja kui me sellele vastu üldse huvi ei tunne nagu, et siis on ju lahku kasvamine justkui iseneslik.
Ja et kui me jääme sinna oma mulli sisse, siis meil ongi raske nagu mõista teist ja raamatust ta toob ühe näite seal abikaasast, kes kisub oma meest alla kogu aeg ja on väga kriitiline ja rahulolematu ja noh, ilmselt on ta mingi koha peal ka õigus on ju, et kui ta siis mingi, me täpselt mäleta, mis puhul või, aga et läks sinna mehele töö juurde kuidagi päeva ajal ja proovis jutule saada, on ju, et siis ta pidi seal kuskil ooteruumis kabinetuksedaga sekretäri juures nagu ootama tükk aega, on ju, enne kui ta üldse jutule sai, siis ta nägi, kuidas seal kolleegid liikusid paperitega edasi ja tagasi ja kui nagu, kuidas öelda, siis asjalik see mees oli ja kui lugupidavad need kolleegid olid, on ju, et tema jaoks nagu avanes mingi täiesti teistsugune maailm, on ju, mida ta sealt kodus olles nagu polnud üldse näinud, on ju, et tema jaoks oli see...
No see inimene, kes jätab oma sokid igale
ja,
poole
just, just. Et vahest on ikkagi hea, kui need, nagu, need sillad nagu tekivad on ja sa noh, näed, mõlemad näevad üksteist nagu nendes oma maailmades. Nii, siis ühesõnaga meeste nõu on ka nagu tore vahest kuulata ja lasta neil seda nõu anda ja lasta neil kaasa rääkida ja noh, hinnata seda siis. Järgmine, sõprus. Hinda tema õlgõla kõrval sõpruse soovi. Ma ei tea, sa lugesid naisena seda, et tundub sul see meeste sõprus kuidagi teissugusem kui naiste sõprus?
No kui ma seda Egeritsi kogemus siin rääkisin, et kus mees kutsus naist köögist koristamisest enda juurde ja kui naine kohale ilmus, siis mees palus ta lihtsalt istuda ja mingi kõnelustega rääkimist ei olnud, mis tegi naise väga rahutuks, et mis mõttes sa ju kutsusid, on ju. Ja mees ikka ütles, et no ma tahan, et sa lihtsalt siin oled, on ju, et ole lihtsalt siin, on ju, et naisel olid ka siis käed ikka kibelemas töö juurde tagasi, ta nagu ei näinud seda või tabanud ära sellist mehe soovi, et ta soovib lihtsalt kedagi enda kõrval olema. Ja teine kogemus oli siin sellest, kus keegi oli lihtsalt vibu ja nooltega metsa otsustanud hirvejahile minna, eks ole. Ja naine oli siis see, kes aitas varjualust üles seada ja mõlemad istusid seal tunde ja ootasid hirve, nad ei näinud midagi, ei lasknud midagi, ei öelnud midagi. Lõpuks võtsid varjualuse maha ja suundusid tagasi auto juurde ja siia maani polnud ühtegi sõna öeldud. Kui nad siis rada mööda kõndisid, pöördus mees tema poole ja ütles, et see oli vinge, peaks veel kordama. Et no, ma ei ole seda asja nagu läbi teinud, ma olen küll päris üks asi hirve jaht, aga jah, et olla sinu kõrval, kus sa väga pikalt võid vait olla või kus sa vastad mingite esimese jutu otsale mingite minutite pärast, et see on eesõikus olnud ka meie peres on ju. Ja sa oled seda ise ka väljendanud, et sinu jaoks on see hästi oluline. Et keegi on sama katusal või keegi on samas ruumis, et sina juba saad nagu mingisuguse olulise energia sealt kätte või sellise armastuse lihtsalt sellest olemisest, et keegi on su kõrval.
Ja, et meestel kuidagi see toimib niimoodi, et ei pea tingimata rääkima. Et noh, kui sa vaatad nagu mehi, kes mingid arrastusi koos teevad, on, et kas nad seal kuskil siis jooksevad sporti tehes või püüavad kala kuskil seal järve või jää ääres on ju või käivad mägedes suusatamas, et noh, see rääkimise komponent on seal pigem teisejärguline. Veel üks näide siin oli abikaasast, kes läks sinna mehe töötuppa või töökotta, pole täpselt öeldud, mis ta seal tegi, on ju, oma mingid projekti lõpetas. Naine istus maha, võtsi tooli, istus sinna kõrvale, lihtsalt on ei öelnud mitte midagi, lihtsalt vaatas. Ja mees vaatas teda vastu, muigas, naine muigas vastu. Mõne minuti hiljem siis mees naeratas, naine naeratas vastu. Läks veel aega, et siis igatahes no, mingi 45 minuti kestis see asja ja siis lõpuks mees ütles, et ma ei tea, mida sa seal teed, aga tee seda edasi.
Tegelikult toimus kommunikatsioon. See toimus kehakeele kaudu, on ju see naeratus ja silmside ja kontakt ja jälgimine. Et see on oluline, see on oluline.
No et kunagi, kui me niimoodi tutvusime ja käib hakkasime, ja, et siis mõnel matkal käisid on ju kaasas, aga et mida vanemaks on, me saame seda raskem on siin toast välja meelitada. Väike lihtsalt torge. Et ühesõnaga peaks siis hindama ja aru saama siis oma mehe nii-öelda vajaduses sellise õlgõla kõrval sõpruse järele, et seda võiks siis väljendada niimoodi lihtsamal kujul on ju, noh, miks mitte võtta siis tool ja jälgida, kuidas ta tööd teeb või kalapüüab või ma ei tea, autot remondib on ju, või nõusid peseb. Ja kindlasti siis tuleks ka arvestada sellega, et tal on mingeid sõpru ja ta tahab nendega ka nii-öelda seda õlgõla kõrval on ju. Et vahest võibolla lähebki kolmeks päevaks kalale kuhugi või treeninglaagrisse või mis kellegil parasjagu, mis hobid on.
Ja kui nüüd meelde tuletada eelmist saadet, siis seal oli öeldud kiitusena meestele, kes siiski, kui on sõpradega välja minek, on ju, et kutsuvad ka naist kaasa või seisavad oma töö kollektiivis selle eest, et üritusi tehtaks viisil, et sinna ka naise ja lapsed võibolla saaks kaasa võtta. Aga et noh, teiselt poolt, kui me täna siis keskendume sellele, mida naine omalt poolt võiks teha, et võiks nagu mõista neid olukordi, kui siis mees siiski ikkagi tahab oma sõpradega minna ainult välja. Et noh, et kui mõlemad omalt poolt niiviisi mõistvalt lähenevad sellele teemale, siis küllap jõutakse kokku kuldselt keskteel.
Egeris lausa nagu julgustab naise, et julgusta meest üksinda aega veetma, et kui ta nagu vabatahtlikult või kuidagi nagu noh, kõhkleb, on, et ei taha nagu seda otsust teha või julga, on, et lausa nagu lükka takka, on, et las ta nagu läheb, on üksinda või seal sõpradega, on, et tuleb tagasi, on koosolemiseks rohkem energiatel, nii-öelda sinuga koosolemiseks. Ja olemegi jõudnud sujuvalt viimase, siis kuuenda olulise asja jaoks meesteni. Meestel kuues oluline teema siis, milleks on vajadus seksuaalse intiimsuse järgi. Ja raamatu autor siis siin nagu nii-öelda vastandab natukene naistega, et naistel on nii-öelda emotsionaalsed vajadused rääkida tunnetest ja rääkida emotsioonidest, et siis meestel on seksuaalsed. Ja üks teema nii-öelda, mis tihti on, et noh, kumb siis nii-öelda peaks alustama seda intiimsuse asja, et noh, kes algatab on ju.
Siin kohal soovitus naistele, et olge julged, algatage ka rohkem kui tavaliselt ja siis meesterahvas ka tunneb ennast, et teda armastatakse, peetakse temast lugu ja et ta on meeldiv ja teda tahetakse.
Ja et millegi pärast on selline, ma ei tea, stereotüüp, et kuidagi mees peab alustama, et siis on nagu õige tunne või no, ma olen naisi kuulnud ütlema lihtsalt, et umbes, et kui see ei tule spontaanselt või kuidagi tema ei algata, et siis nagu ei olegi päris õige asja. Ja kindlasti mida nagu ei peaks tegema, on see, et püüda siis nii-öelda seksist ilma jätmisega kuidagi survet avaldada.
Või kasvatada oma mees näiteks. kui sa nii ei tee, siis me ei seksi. Et see ei ole tervislik suhte jaoks.
Ta tõi raamatus ka näiteid, on ju seal, ma ei tea, oli abielupaar, on ju, kus naisel oli need emotsionaalsed vajadused nagu täitmata, on ju, ja noh, põhimõtteliselt ei olnud tema valmis enne vahekord on nii-öelda astuma, kui tema nagu paak ei saa täidetud enne, et noh, suhe on alati nagu kahepoolene asi, on ju, ja noh, kogu aeg on see, et kumb siis alustab ja kumb esimesena selle sammu teeb, ja samamoodi nende armastuse paakide täitmise või üksteise vajaduste täitmisega, et kui me jääme nagu ootama seda, et keegi teine nagu teeks selle esimese sammu, et meil on kuidagi õigus midagi oodata või iganes, et võtma siis teen, kui sina ka nii käitud, et ei selles seksuaalses valdkonnas, aga tegelikult üheski nendes muudes suhte valdkondades see nagu väga kaugele ei vii meid. Et kui see suhe on sinu jaoks ikkagi oluline, et siis tee see esimene samm. Ja tegelikult väga vahet ei ole kumb selle esimese sammu, siis jõuab teha esimesena, et oluline on, et see saaks tehtud ja edasi liigutud. Ühesõnaga, et siis sellele paarile nii-öelda ka lahenes asi sellega ära, et naine siis loobus oma sellest suhtumisest ja nad nii-öelda hakkasid siis seksima ja sai mingil hetkel siis ka see emotsionaalne vajadus täidetud. Ja lõppkokkuvõttes juba olegi vahet tegelikult kumb siis selle esimese sammu tegi, et peas, et kõik on õnnelikud. Aga võtame siis kokku kiirelt, millest me täna rääkisime, et me rääkisime siis kuuest omadusest, kuidas mehele lugupidamist või väljendada või nii-öelda, mille läbi mehed tajuvad seda lugupidamist, pluss siis sellest testist on, et kuidas testida oma meest.
Jah, et esimeseks me rääkisime siis, et naine võiks hinnata, tema soovi töötada ja saavutada.
Siis teine oli, et soov kaitsta ja varustada, mis mehi nii-öelda käima tõmbab.
Naine võiks kolmandaks hinnata mehe soovi teenida, juhtida.
Ja neljas oli analüüs ja nõuandmine, probleemide lahendamine ja sisekaemus, et seda tuleks meeste juures siis hinnata ja märgata.
Meeste juures tuleks hinnata ja märgata ka igatsust sõpruse järele, et see, et ta tahab näha sind kui oma sõpra, aga et tal on ka võib-olla väljaspool kodu olemas sõprus, mis alati ei käi kaasas rääkimisega.
Ja vajadus seksuaalse intiimsuse järele. Et kui õnnestub nii-öelda sul siis naisena nendele kuuele valdkonnale rohkem tähelepanu pöörata, siis kindlasti mingisugune jää hakkab murenema ja suhe hakkab paranema. Ja tihti, aga mitte alati, võib ka oodata vastu siis mingisugust seda armastuse paagi täitmist. Kui ei tule, kohe ei tule mõne aja pärast, siis tasub sellega tegeleda ja võib-olla kuskilt ka professionaalilt abi otsida nii-öelda ja kuidagi siis harida ja julgustada meest selles osas, aga ka ei maksa nagu häbeneda seda esimese sammu astumist. Selline see meie tänane saade siis sai. Aitäh kuulamast. Saates olid koolitaja Allan ja hingevaidja Marge Randlap Tervelukeskusest ja saade on järel kuulatav Pereraadio kodulehelt.
Kuulmiseni.
Sirge mees on pikal sirgel teel, ta sammub edasi. Ja pere vajab meest ja pere ootab meest, mees vaatab tagasi. Ta suule tõstab käed ja hüüab ho-ho, ho. Mees on perest väsinud, kuid pere vajab meest, mees tuleb tagasi. Kuid enne tahab näha ta, mis algab seal, kus lõpeb tee, kui üldse seal midagi on veel. Kuid enne tahab näha ta, mis algab seal, kus lõpeb tee, kui üldse seal midagi on veel. Ta suule tõstab käed ja hüüab ho-ho. On perest väsinud, kuid pere vajab meest, mees tuleb tagasi, kuid Enne tahab näha ta, mis algab seal, kus lõpeb tee, kui üldse seal midagi on veel. Kuid enne tahab näha ta, mis algab seal, kus lõpeb tee, kui üldse seal midagi on veel. Ta suule tõstab käed ja hüüab ho-ho, ho.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.